Salam hormatlı dinleyiciler, bizim qonşularımızla atlı yürüyüte programımıza başlayalım. Şugünkü programımızda Merkez Aziyanın su resurslarının qovpasındadığı barada tayyarlanan maglumatı, Tajikistanın parlament saylovlarında hökumetin partiyasının nädip yeniş qazanandığı barasında analitiklerin pikirlerini, şeyli de oğun salı Türkmen zemanının qızlara yaşlıktan qovu terbiye vermegi Үнде яндығы барыды таярланын кеплешіге дыңләп білердіңіз. Толқыларымызға ғам. Меркададиядағы су ресурсларының 60%-ні өз үшіні алиян Тәжікстандағы бұудылықлар қоуып астында. Тәжікстандағы Памир ве Тяншандағы бұудылары өгренмек, хемді қорымақ программасының авторлары шейлі нәтиже келіп бірлер. Тәжікстанның хова көзекчілігі деген меркезінің басшылығының орынбасары Кәрімжан Абдул-Алимовың сөзлеріне көре, елің басынан ише басылған бұл программаның мақсады Меркез Азиядағы эсасы су чешмелеріні сақлап қалмақтан ғараттыр. Себебі соңғы жылдарда климаттың өткімегі білен бұзықлар еріп басылаптыр.
Кирях Фиченка, Асоли, Хазунсадисива, Авто, Солиде, Хазурхафтам.
Мәселем, Фиченка бұзылығы 1937 жылдан 2007 жылы челлік 1 километр ұзынлықта 800 метр белентілікті әрәптір. Мұның эсас себәбі климатың өзгермегінде дұрдейп Абдуалимов айтты.
Бандозай 100 километр, баланди 800 метр.
Оның сөздеріне көрі, Тәжікстандағы бұудылықлар Меркез Азияның суының 60%-ні өз үшіне алиян эсасы су чешмелері қасапланияр. Соңғы 60 жылың дауамында Меркез Азияның күндоғыр бөлігінде хауаның 1 градусы көтерілендігі бұ бұудылықларың ерімек яғдайыны тезлештіріптір. Тәжікстанлы специалистің пікіріне көрі, климаттың жылымағының тәсірінен келешек 5 жылың дауамында тақмайынан 1,5 мың Ұлылы кішілі бұзылықларын әріп, жоқ болып кетмек қауіпі бар. Дүния банкының кечен ел қатабатында 21-ші асырын орталарына барып, орташа температура қатты 2,16 дереже қалмағы мүмкін дейілер. Бұ қатабатың авторларының пікіріне көрі, Тәжікстандағы бұзылықларын әріяндігіне дүні климатың үйткемегіне себәп етіп көркөзмек нәді оғырыдыр. Табиғаты қорымағы үніс берілмегендігі хем бұл проблеманың себәплерінің бірі болып тұрар. Тәжікстанның хова көзекчілігі деген меркезінің 2010-2030 жылдары өз үшіне алиян тәзі программасының мақсады бұзылықларың ерімегінің себәплерін өрінмек, хемде оларың ерімегінің өңіні алмақтыр.
Бары ұлғыш пиряхой Тәжікстан ва даруянда маян намудан...
Бұзылықларың еріп, жоқ болып кетмегінің өңін алмақ үшін ілкі башта Тәжікстанда бұзылықлары өгренен милли меркез ачмалы. Меркез ілкі башта бұзылықларың тәді санын дөзіп, су ресурсларыны ылмы тайдан өгренмелі. Шейлі де бұзылықларың ерімегінің өңін алмалы дейіп, хова көзекчілігі деген меркезің башлығы Кәрімжан Абдул-Алимов айтты. Әмі Тәжікстанлы алым Ярас Пулатов регионда су ресурсларының яғдайы білен бағылы ұлмы эсасланын мағлуматын йоқтығын айтты.
Тоғаныз дағы ұшой мәркәзі, әмәсалуи...
Хәзірлікте Меркез Азияда бұ меселеді анық прогноз бермек мүмкіншілігі йоқтыр дейіп Пулатов айтты.
Кеш бүйі, әні прогноз...
Асылында Тәжікстанлы бір топар сейіншілер бұзылықларын әремегінің өңін алмағы үшін регионың хемде Азия дәулетлері білен қызматташылығы елі қоймағын зер ордығын айдиярлар. Оларың пікіріне көрі бұғырды өңі білен Гималай су ресурсларын қорымақ мақсады болан Непал, Оғанстан, Пакистан, Қытай, Хиндистан ялы дәулетлері өз үшіне алиян, дағылықлары өгренен едары білен қызматташылығы елі қоймалы. Әмі бейлік бір топарсыншылың пікіріне көрі. Бұ қызматташылық Меркез Азиядағы дерияларың бойында ерлешен Өзбекстан, Түркменстан ва Қазақстан ялы дәулетлері алада қоймағы мүмкін. Әлбетте, бұ алада орынлы болыр. Себебі Меркез Азиядағы су чешмелері білен бағылы проблема, умумы проблема болуы үшін қоңшылар білен қызматташылық, хемде кеплешіклер зерурдыр дейіп, қарашты сыйыншы Анвар Хамидов айтты.
Инна фақадия, нафақа туристың балки, мен тақарадар бар мегінам.
Hormatly dinleyijiler, siz merkezdäki daqy suw problemasy bilen baglanşykly taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Fevral günü Täjikistanda parlament saylawlary bolup geçdi. Täjikistanyň merkez saylaw komissiýasy hökümetiň Täjikistan Halk Demokratik Partiýasynyň 71.169% ses alyp, saylawlarda ýeňiş gazanandygyny ygylan etdi. Emma ýurtdaky beýlik siýasy partiýalar saylaw netijelerini ikrar etmeýärler. Täjikistan analitik Abdugany Mahmat Azimovun sözlerine göre saylawlara taýýarlyklar açaçan, adalatly geçipdir. Emma saylawlaryň ikinji bölegünde dürli kanun bozmalara ýol berilipdir. Şonuň üçin biziň jemgyýetimizde uly diskussiýa gidip dur diýip Mahmat Azimov aýtdy.
Проведение выборов, особенно по счёту голосов, не был, к сожалению, не был прозрачным и честным.
Saylawlarda gatnaşan 8 partiýadan 5-si saylawlaryň netijeleri bilen ylalaşmaýarlar. Olaryň ellerinde saylaw uçaskalarynda ýol berilen kemçilikler, kanun bozmalar barada anyk faktlar bar. Şonuň üçin saylawlar açaçan, adalatly geçdi diýip aýdyp bolmaýar.
Даже ожидали был опрос общественного мнения, что они получат больше 50%.
Onun sözlerine göre, olar hükümetin partiyasının 50%-inden qowrak ses aljakdygyny öňünden ýylatyň arasynda geçirilen pikir soralyşykdan bilipdirler. Olar bu partiýa 55-60% alyr öýdipdirler. Emma hökümetin partiýasyna goşulyp ýazylan 11%-den qowrak ses Täjikistanyň parlament saýlawlary üçin gara tegmeli bolupdyr.
Именно это как чёрное пятно испортило все выборы.
Mahmat Azimov saylawlaryň netijeleri barada pikir bildiren halkara gözegçileriňde iki topara bölünendigini aýdýar.
У нас сложилась интересная ситуация, потому что и наблюдатели разделились на две части.
Birinji topar saylawlaryň açaçan demokratik prinsiplere göre geçirilendigini aýtsa, ikinji topar saylawlarda galplyklaryň bolandygyny aýdýar.
Есть большая разделение по оценке результатов выборов.
Täjikistanly synçylar hem saylawlarda galplyklaryň bolandygyny aýdýarlar. Synçy Bahtiýar Mominow hem hökümetiň partiýasynyň galp ýollary bilen islan sesini alandygyny aýtdy.
Hükümet partiýasy sekä awazlaryny soňky ýygyrma aldy.
Etrap, vilayet, hökümet işgärleri saylawlarda gowy hyzmat etdiler. Ve öňlerine goýan maksatlaryna ýetdiler. Şunun bilen parlament saýlawlary üstünlikli tamam boldy diýen netije gelinir. Merkezi respublikalarynda başga ýol ýok diýip Muminow aýtdy.
Merkezi Osiýa mamlekatlaryna tersiň.
Gyrgyzstanly siýasatda öwrenji Orazbek Moldaliýew hem bu ýerde geň galarlyk hiç zatyň ýokdugyny aýtdy. Sebäbi merkezi respublikalarynyň hemmesinde hem şunun ýaly. Hatda Gyrgyzstan hem. Tebäbir regionda şu mahala çenli orsiýetiň modeli dowam edýär. Aýdaly Gyrgyzstanda frakcialarda bar. Emma olarda hiç bir zady çözüp bilmeýärler diýip Moldaliýew aýtdy. Täjikistandaky parlament saýlawlaryna gödökçiligiden Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylarynyň başlygy Artis Fabriks 1 mart günü geçiren Metbuat konferensiýasynda Täjikistanyň parlament saýlawlaryny tanqyd edipdi. Guramanyň resmiýetiniň sözlerine göre, saýlawlar dynç, paragat geçeni bilen ol köp tarapdan halkara normalara laýyk gelmeýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Täjikistandaky elçixanasynyň 3 mart günü ýaýradan beýanatynda hem bu döwletiň parlament saýlawlarynda kanun bozmalaryň hem de dokumentleri galplaşdyrmak ýagdaýynyň bolandygyny ma'lum etdi. Emma Täjikistanyň hökümeti hem de gyda ýurtlarynyň arkalaşygy we Şanghaý hyzmatdaşlygy guramasyndan gelen synçylar Täjikistanyň parlament saýlawlarynyň açaçan, adalatly, demokratik prinsiplere göre geçirilendigini nagtap gelýärler. Hormatly dinleyijiler, siz Täjikistandaky parlament saýlawlary barada analitikliň pikirleri bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi Oganistanyň alynan maglumat bilen dowam etdirýäris. Оған тұсалы тәдігіл дайданың үкі ғиыды қатсып тұрмыса чықыптыр. Ол ұны ғиыдыны тұрмыса чықармақ үшін бейірі білен құды болыптыр. Әмі тойдың оның ғиыдыны алып қатсып кетіптірлер. Оның үкінзі ғиыдыда өз халасиян егіді білен қатсып тұрмыса чықыптыр. Ikki qiyidining ham qachib turmusa chiqqandig uchun tadigul dayda adamlar arasina chiqmag'i utonyandigini aytar. Qiyidlari yaxshilikdan qovu terbiya bermelidigini boshqalara maslahat beriyar. Tadigul dayda bilan bizning qabulda qabarchimiz suhbatdes bo'libdir. Keling uning berjak qurrungini bilelik dedinglar.
50 yoshli tadigul daydaning ikki qiyidi ham ar bilan qachibdir.
Adım Tədəgül bolýar. Men bir aýdym adam öýlemez guda bolduk da. Guda bolan taň pençe daýym aýtdy men zamin. Şol oglana boldy goýupdy mada daý bolaýym. Gyýlaryň pulyny alar daýym. Harçlar goý berer. Bul oglana berdi goý diýdi ketdi goýdy. Soň ma taýnym gaş diýipdiler ol bolda hoş gidip goýmady goýdy. Gelmedi.
Soň Tədəgül daýdanyň kiçigiýdi hem är bilen gaçypdyr. Kiçigiýdiniň är bilen gaçandan soň ol oba ýaşullaryna ýetipdir.
Böyle kıydımın katışma tayinim. Bari gel deyip el bulaptır, yetim çıkarmın. Hayır deyip arıptır yanım varsa basayın. Alıp bir gidiptirler. Sonra zaman aktardık, tapmadık. Abit kaya telefon ettik. Ondan o şurada pelinka telefon ettir. Kağısına karıydı arama ediptir. Benim ha var mı yok, ben görürüm cıma deyiptir. Böyle ha kıyız gelmediydi. Kıyız gelmediydi. Yeniden tam o tayinim yanına kaya telefon ettik. Abit kaya etti. Bana dedi çar felekte tutup oğlanam vendettik, kıydan vendettik dedi.
Yönü Tədəguldayda qaçan qeydini tapmandır. Onun qeydi qaçan yigidi bilen qadıxana barıp nikalaşıptır, o toy edipdir. Qeydi alıp qaçan tarap Tədəguldaydanın oğluna bir qeyd vermege vaad edipdir. Emma son onun oğluna qeydi verilmendir. Tədəguldaydanı aldaptırlar.
Bu qeydi vatayim öllerini nikah edip qoyptırlar, yine dem eltin aptırlar, atasından doğanından eltin aptırlar. Zordan. Da qadıxana da gizli qoy. Aktardık motor menip yetçerden tapmadık. Yine kümünden, üçümünden, ötenden, tamatan yanlan yine dem gidildi boti kalk mana qeyda gelipdir, toy olup yatıymış deydiler. Dere sen adam bir mıngdalar tap deydiler, sen qeydi nikah ettirecek, sen oğluma da kellant verecek deydiler. Son barsama da qadığa çıkıttı deydiler. Yok dediler oğlum alıp iyi verip koy verdim.
Tədəgül daydanın aydısıca ol qeydilerinin qaşığını önünden duymandır.
Men onu bilmandırım benim bir tek. Benim iki qeydi birden çıkar verecektim. Her yerlerde kulattım, her yerlerde oturdum. Benim bilemiyorum ötüp yamanlığı edeceğini.
Tədəgül daydanın önkü adamsı aradan çıkıptır. Sonun son ol başka bir bilen durmuş qoruptır. Onun er bilen qaçın qeydileri önkü adamsının evlatları bolıptır.
Менин уштан чагам бар, карымдын атап. Иксаби, ота оглу ктана кысыгы талаш гыйлар шөттүлөр. Тонкудан ктанча оглум ба? Ктанча кыйдым ба? Тикснам ойдулар ойла. Анан адал менен нанын дай болуп жүрдүм. Тапылда ийип тапылбай ийилмен. Халкын отагына эттим. Халкын көкүн чап болодум. Халкын пахтасын ийотум. Халкын жөөннөрүн экелештим. Пахтасын экелештим. Шөдүк көрөн ордум дене.
Тадагундайда инде башка энелери хам өз гыйларын кабыл тербелемеклиги маслахат берер.
Men başımdan ötün her nesiller qıylanıda puxta durum. Men bolayın aldanın yalan dünyada. Menden başqa aldanın bolmasın. Her kümüşün yanağa adı qara bolmasın. Men ötüp ederdi kuğunumda yoktu. Yolda alda akit yöreken deyip aytsak.
Tədəgül daydanın aydışına qaranda ol ön dul bolp hem ençe muvaqt oturuptır. Emma son birini tapıp onun bilen durmuş qoruptır.
Dul hatıma manasına vardı deyip edip otuylara. Sıl çağalarının sıl öngüsün müne bermedi deyip edip otuylar. Son kastın alıp otuylar. Men bunun yanağa edip oturta men ne alıp da ay diyeyim. Vietnamlı edip oturdu. Kummasa aydı versin, bir adam toyuna batışı gıyla çönülmeye, ya yarma tadakasına vardı diye aydı versinler, bir ana pahata geldik olsa bağırıyorum. Başka bir adamın yarma tadakasına ya toyuna el soktu diye aydılar, öyle aydı versinler. Sonra namaz edip bir caya çıkabilemi yok. Yeri yarılmadı, yere girmedim.
Gepleşik geçirip azatlığı yetiren kavuldan Şaymerdan Ulumradi.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen bizim konuşularımızda atlı yürüyüte programmamızı geçirip kutarıyarız. Он тайярлап диққатыңызға етірен мен Майса редакторлық еден Қуғанш Кере.